Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Vi pitate nešto?
Ja pitam za početak, pitam, jel idemo tamo, gde ćemo?
Gde hoćete?
Gde vi hoćete, meni je sve...
Meni sve jedno, ajde, možemo i u
krugu. Ovdje je tišina, da, u ovom delu, tamo je odvozio, se čuje, saobraćaj. E, za početak, hoćete mi se predstaviti?
Ja sam Miloš Krstić, profesor džez muzike, džez klavira, istorije džeza, malih sastava u muzičkoj školi Stanković i na muzičkoj akademiji. Inače sam diplomirao kompoziciju na Beogradskoj muzičkoj akademiji u klasi Vlaste Trajkovića, a posle sam magistrirao džez na Univerzitetu Southern Illinois u Edwardsville. I bavio sam se profesionalno sviranjem džez muzike, počeo od domaćih sastava pa preko inostranih i američkih, između ostalih domaćih sastava, to je bio i Sekstet Marković Gut i ansambl Jovana Maljokovića, Dixieland ansambl Ljubomira Matijace, ansambl Ivana Švagera, pa moj trio u raznim postavama, pa sam svirao sa Junior Cook, Bill Hardman Quintet, Teddy Edwards Quartet, Leo Wright Quintet i tako dalje, da ne nabrajamo zimovo vreme od važnijeg. Eto, to je otprilike neka. Završio sam inače osnovnu i srednju školu ovde u Beogradu, gimnaziju. Nisam išao u muzičku školu pre akademije upisane, pa sam onda na prijemnom ispitu polago i celo gradivo srednje muzičke da bi upisao akademiju. I to je to.
Koja je razlika između sviranja džeza eto, u Americi i ovde kod nas?
Pa kao sviranje džeza narodne, srpske narodne muzike u Čačku i u Čikagu. Eto, otprilike slikovito rečeno. Da. Neki tamo potomak iseljenika slušao ploče, dobio je odavde neke ploče narodne muzike, pa je i sa ploča nešto naučio, ali nije bio u Čačku, u Brenovcu, Požarevcu da oseti miris ovaj praziluka, luka, neisprana crevca na žaru, brlja sa metil alkoholom i tako dalje.
A šta je u džezu crevca na žaru, brlja sa metil alkoholom i tako dalje?
Pa to je onaj element folklora koji se protegne i u umetničku muziku. Zapravo svaka nova muzika, svaki novi žanr ili stil imao je svoje prethodnike. Tako i džez imao svoje prethodnike i onda je od tih prethodnika crpeo neke elemente od jednog, od drugog, od trećeg, da bi se na kraju onda izdvojio u poseban stil koji nije ni prvo, ni drugo, ni treće od onih prethodnika. Tako i džez imao je prethodnike, ragtime, blues, spirituali, vojna muzika i tako dalje. I sad ne zna se tačno kad je džez nastao i gde je nastao. Mnogi misle da je to nastao u New Orleansu, zato što su muzičari iz New Orleansa u to vreme kad su počele da se snimaju ploče, pokazali su se kao najprofesionalniji, da kažem tako. Ali u New Orleans je bio jedan lučki grad gde su se spajali uticaji svakojakih muzika, to je bila nekad i francuska teritorija, pa uticaj Španije sa Kariba, pa naravno posle engleski i tako dalje. Tako da sve je to uticalo na to da se formira jedan novi stil, visoko sofisticiran na kraju, koji je došao na nivo da se izučava na akademskom nivou i to onda prija ljudima da kažu i oni koji nisu džez da sviraju džez, jer su onda samim time sebe svrstavaju na akademski nivo nezasluženo. Eto.
Sad,
što se tiče džeza nekada, znate šta, to je ovako, različiti su kriterijumi bili. Recimo, ako uzmemo, nas interesuje možda posebno džez, kako je džez se razvijao u Srbiji. Pa odmah da kažem, pre Drugog svetskog rata nije bilo ni pomena džeza. Džez, to je bio sinonim za bubnjeve. Džezista je bio sinonim za bubnjara. Tako da je u svakom nekom muzičkom sastavu gde su bili bubnjevi, a ne svira se narodna muzika, to je bio džez. Bilo kakva muzika, tango, foxtrot, bečki valceri, sve su nazivali kao da je džez. Nisu znali.
Znači, jer, bilo je puno džeza.
Jer ljudi su učili u ono vreme u školi u urbanoj sredini francuski i nemački, nisu učili engleski. I onda na osnovu toga oni su zvali Charlo Chaplin umesto Charlie Chaplin, ili su zvali Tarzan umesto Tarzan. E, tek posle Drugog svetskog rata je počeo da se uči engleski u školama, pa onda ovi muzičari koji su malo više čuli, pa su doznali ili preko nekog filma kao što je bio Bal na vodi ili Mladić s trubom, šta je to u stvari, šta se to razlikuje, taj džez od tog fokstrota, tanga, bečkog valcera. I mogli su, bar koliko su razumeli, bar da prevedu naslov numere koju sviraju, da ne ispadne da tužnu numeru sviraju veselo, a i obrnuto. Tako da tek o džezu možemo da govorimo tek posle, od 50-ih godina na ovamo. I onda bilo je dva, tri pojedinačna slučaja da su došli neki Amerikanci koji su se preselili u Evropu.
Samo ja moram da mu smanjim malo. Da ne predimenzionira.
Da se vratim, kažem, tek 50-ih godina došlo je do dva, tri slučaja nekih Amerikanaca koji su se preselili u Evropu da su gostovali u Beogradu, pa je to već bilo neko novo iskustvo, novo saznanje. Recimo, došao je jedan trio iz Nemačke, nemačkih muzičara, kada su ovde videli prvi put kako izgleda kompletan set bubnjeva. Do tada nisu znali da ima i bas bubanj, i doboš, i hi-hat, i dve, tri činele, i tom-tom, i timpan, i tako dalje. Onda, veliko iskustvo je bio prvi dolazak celog američkog benda. To je bio big band Dizzy'a Gillespie'a 1956. godine. To je bila turneja State Departmenta za Balkan i Bliski Istok. To je otprilike neki isti region, jer nije Evropa, ni Balkan, ni Bliski Istok. I onda su prvi put videli Beograđani veću grupu crnaca na okupu. Dotle je bio samo jedan crnac iz Ulcinja koji je bio ulični fotograf na Terazijama. Inače, nikad nisu videli veću grupu. To je bilo ovako isto jedno čudo. Pa onda, kažu ljudi, imali su ovde dva koncerta. Jedan je bio na Kolarcu, sutradan u Domu Garde, i po ondašnjim pravilima i tako, otvoreni koncert himnom, Hej Sloveni. I onda kažu ovi muzičari, stariji od mene, koji su prisustvovali tom koncertu, kaže, prvi put smo čuli kako zvuči naša himna kad orkestar štimuje. Dotle, ko zna kako je to zvučalo kad ne štimuje. Tako da, od onda nekako počinje ono džez u pravom smislu te reči, da se koristi na ono što zapravo jeste, a ne da bude sve tamo gde je, samo gde ima bubnjeva, da je to džez. Eto, to je. I onda su vremenom se usavršavali neki muzičari, dospeli su do danas na neke evropske grane. Eto, to je neka priča ukratko o razvoju džeza u Srbiji. E sad,
izvinite, on bio uvek prihvaćen kod nas.
E sad, to je pitanje. Znate šta, džez muzika, tamo gde je folklorna sredina jak, gde je folklor nije u muzeju kao recimo u Skandinaviji ili Britaniji. Tamo se strani uticaj, bilo da su pozitivni i negativni, više se negativni primaju nego pozitivni. I vrlo teško prodire nešto što je strano u folklornu kulturu. I sad što idemo više na jug, znači sve življe je ta folklorna sredina, što idemo više na sever, ta folklor je sve više u muzeju. Tako da, a i po jeziku, muzika nastaje iz jezika. Tako da, ako je džez nastao iz engleskog, znači bliže im je ova germanska grupa jezika nego slovenska. Eto, to je isto jedan od činilaca koji utiče na popularnosti. E sad, ja sam kad...
Mislio sam na političke date okolnosti.
Pa političke date okolnosti utoliko što recimo u vreme komunizma 50-ih i do polovine 60-ih, kada je zemlja praktično ono bila poluzatvorena, morate da molite za neki pasoš, da li će da vam daju, da li neće, onda je bilo mnogo veće interesovanje za onoga šta se dešava tamo gde ja ne mogu da odem na zapadu. Ili kad neko donese neku ploču ili pošalje rođak iz Francuske neku ploču ili Italije, onda je to mnogo veće interesovanje nego kad se zemlja otvori, pa sredinom 60-ih kad su počeli svi da dobijaju pasoše, onda jednom je splaslo to interesovanje, jer više nije interesantno. Ja mogu da odem pa da vidim tamo na licu ako me interesuje. A ovako kad sam zatvoren, mene to mnogo više interesuje šta to ima tamo gde mi ne daju.
Da.
Eto. Ja se sećam da kad sam bio mali, pa imam neke starije rođake i tako koji su već bili recimo studenti ili završili studije, pa pošalje neki rođak neku ploču, a onda se pravi žurka samo zbog te ploče i ta ploča se drnda celo vreme te žurke, ljudi dolaze samo da bi tu ploču slušali. Posle su počele i ploče da se pojavljuju po komisionima, pa neko je to dobio pa onda mu nije se sviđalo pa je prodao. I tako, ja u sociologiji kulture koju sam učio, imali smo predmet na muzičkoj akademiji, kaže se postoji u ruralnim predelima kultura neka, neko svira frulu, neko slika, neko piše pesme i tako dalje. Ima urbana kultura, neko je glumac, neko svira u filharmoniji i tako dalje. E sad, problem je kad je uvek migracija iz ruralnih u urbane krajeve, taj koji dođe iz ruralnih krajeva u urbani počne polako vremenom da gubi vezu sa svojim korenima u ruralnim krajevima. I on je samo sposoban u novim uslovima da sedi u stolici da ga drugi zabavlja. I to se onda tako formira šund u umetnosti. I po nekom proseku tek recimo četvrta generacija onoga koji je došao u urbanu sredinu postaje stvarno urbana, da neko iz četvrte generacije postane glumac ili svirač u filharmoniji, operi, baletu i tako. Eto, to je sad problem. Sad ja se sećam kad sam bio jako mali, moja majka je bila profesor u gimnaziji, ona gimnazija preko puta porodilišta. I sad bila je neka drugarsko veče. Đaci su pravili uveče, znači mimo nastave. A ona je bila dežurna da ide da vidi da sve bude protekne u redu i povela i mene. I ja se sećam, to je bilo te 56. godine kad je gostovao Dizzy Gillespie, jedan dečko, gimnazijalac, seo je, imali su pijanino u sali. I on je seo, počeo da svira neki bugi-vugi i tako, i počeo da se hvali. Nabavio sam ulaznicu za Dizzy Gillespie-a. A onda sam posle čuo od ljudi koji su išli na taj koncert, to su planule karte, to nije mogla se nabaviti, pa su ljudi ulazili preko krova da bi se umuvali u salu, da bi čuli kako to izgleda autentično, taj džez odakle je potekao. Eto, to je neka razlika. Tako da, kad su počeli ti festivali 70. godine, preuzimana je ekipa cela iz... Taj prvi festival u Americi bio Newport. I onda su tu nastupali ti najpoznatiji, najeminentniji muzičari. I onda od 70. godine su počele turneje tih ekipa po Evropi. Počelo je i u Beogradu 70. prvi put da jedna ekipa, tri benda sa Njuporskog festivala da gostuju u Domu sindikata. Pa je taj festival nastavljen tako sve do 90. kada je ono rat prekinuo i tako. I tu je moglo publika da čuje sve vrhunske imena i vrhunsku muziku tog vremena uživo, a ne samo preko medija. I to je dosta doprinjelo da 76. se osnuje prvi jazz klub u Domu omladine. Muzički urednik tada Doma omladine, Saša Radojčić, koji je sam svirao, napravio je petkom i subotom da se svira jazz, jam sessioni, i onda posle to preraslo da bude stalna ritam sekcija, gosti. Svaki petak ili subote su neki drugi gosti, solisti. I tako je to trajalo sve do 90. kao i festival. Onda ta migracija iz ruralnih u urbane predele dovodi do toga da je Saša Radojčić mora da da otkaz, jer je došao direktor koji je imao ideju da došao iz neke provincije da napravi amatersko pozorište u sred grada između narodnog ateljeja i Terazija, pa mu je baš falilo jedno amatersko pozorište da ugasi jazz klub.
Da, to je tako, originalno ide.
Yes. Tako da, od kad su počeli, ja sam bio baš onda na masteru u Americi kada je otvoren jazz odsek u muzičkoj školi Stanković, to je veliki odskok bio, izvesna osoba koju ja nisam upoznao, zvala se Nada Lenasi, direktor tadašnji Stankovića, Miki Sretenović, uspeli su da otvore jazz odsek i tako je počeo da radi jazz odsek i da i onda oni najtalentovaniji đaci posle 4 godine učenja su upisivali Napolju, jer ovde nije bilo na akademiji jazz odseka, nego Graz, Linz, Amsterdam i tako dalje, Keln, pa su odlazili tamo, pa su mnogi od njih i pozavršavali to, podigli jazz na jedan viši nivo. Mnogi su se vratili, retko ko da je i ostao. Sad apsurd nastaje da ima više muzičara nego publike. Iako ima nekih mesta u gradu, ipak to, taj džez koji se održava više je tako, eto, radi imidža tog mesta, kao ne svira se šund. Ali posebna, recimo, priča je bila, koju sam ja doživeo, to je bilo baš ono između 91. 92. A tako, 90. pa do kraja 92. kad je bio rat. I onda je bilo, svirao sam ja lično na pet različitih mesta 7 dana u nedelji bez pauze sa različitim postavama, i dueti i trija i kvinteti i tako dalje. A šta je razlog bio? Razlog je bio što preko vikenda dolaze naoružani rezervisti sa ratišta i onda kad čuju, otvore vrata pa čuju svira se džez, on je pobegnu. I tako da u to vreme nije ni na jednom od tih mesta nikada bio nikakav neki incident da je izbio. I ja onda odem u Ameriku na master u Southern Illinois i dok sam bio tamo, ovde se otvara taj jazz odsek u muzičkoj školi Stanković, i kad sam se vratio, odmah sam tu se zaposlio da učim decu. Znate, kad uđete već u neke kasnije srednje godine, već počinjete razmišljate, ne svira mi se sa svakim i na svakom mestu i bilo šta, nego ako ja imam leđa da imam platu u muzičkoj školi, onda mogu i da biram s kim ću da sviram, kad ću da sviram, gde ću da sviram i šta ću da sviram. Eto, to je jedna povoljnost. E sad danas, šta se dešava? Dešava se to da menadžeri, promoteri koji organizuju jazz festivale, koncerte i tako dalje, njima je zapalo to u oči da je jazz došao na nivo akademskog izučavanja. I onda svako jako improvizovanu muziku hoće da nazovu da je to jazz. I tako na današnjim jazz festivalima svuda u svetu vi imate naziv jazz festival, ali od to jazza možda nema ništa, a možda ima 1%. jer ta publika koja dolazi, nekima iz nekom delu publike, znate, odgovara da kaže ode sutra na posao, pa kaže ma šta vi ste juče slušali narodnjake, rock, pop, ovo, ja sam bio na džez, ja sam kao, znači kulturno sam sad, ja iznad jako ništa nije razumeo od toga šta je čuo. Ali eto tako, i onda se, a onda se i muzičari koji nisu dorasli nivou sviranja džeza, isto sebe proglašavaju za džez muzičare, samo zato što improvizuju nešto ili što ima bubanj u ansamblu. Tako da je to jedna velika prevara za široku publiku. Oni misle da je to stvarno džez i onda komšija pogledaš samo puste negde u nekom mediju kao džez, neke nebuloze, a to je džez, to ja više neću nikada slušam. I tako dobije lažnu informaciju koja ga odvraća od upoznavanja neke umetnosti.
Ovo što se za džez spominje, vi ste sad više puta spomenuli improvizacije.
Da.
Koja vrsta temelja je neophodna da bi mogla se improvizira? Kao kod Picasso, recimo, on je umeo da nacrta perfektno.
Jest.
Pa posle to...
Pa pasite, osnovna je postavi se tema koja je neki kompozitor napisao. Ta tema ne mora da bude od džez muzičara, obično i nije, nego od ovih muzičara koji su pisali za holivudske filmove, za brodvejski show, pa čak i neki klasični kompozitori. Posle pojavljuje kao neke teme od Dvoržaka, šta ja znam, ko je još bio... Izabela, ali mislim to nisu tako česti slučajevi. Uglavnom postoji jedna tema koja ima svoj okvirni broj taktova i ima svoj harmonski plan ispod melodije koji mora da se bude pridržan prilikom improvizacije. I sad ako ste promašili tonalitet ili ne znam funkciju akorada, onda ste promašili sve, svirali ste bez veze. Znači mora da se poznaje, da se postoji jedno znanje na nivou kompozitora sa instrumentalnom tehnikom na nivou izvođača u klasici. Da je jedna kombinacija. E sad nije svako u stanju da improvizuje. Ima ljudi koji se samo drže kao pijan plota na onoga što piše u notama. Ali note su šare na papiru, tu nije zvuk. I onda ako date iste note narodnoj pevačici, operskoj pevačici, blues pevačici, od tih nota ćete da dobijete tri različite muzike. Tako da s te strane te note nisu, kako da kažem, one moraju biti prisutne, pogotovo ako je veliki sastav, da ne bi bio haos, da neka organizacija se uspostavi, ali to ne znači da je to poenta džeza. Poenta džeza nije ni u virtuozitetu, niti u nekom cupkanju bez osjećanja onoga što se zove swing. A swing je jedno posebno doživljavanje ritma. Swinga ima više vrsta, imate i u srpskom kolu neku drugu vrstu swinga koja nije u džezu. A ova u džezu, ona je vezana stilski za ove preteče kao što su blues, spirituali, kasnije i u gospelu se nalazi, pa i u onom country western stilu. To je opet neka vrsta. I sad onima koji su iz strane kulture, njima je to jako teško da usvoje. Kao što sam već napomenuo, da li će neko da svira, neko iz Čikaga da uzme pa da proba da svira srpska kola, neće biti isto kao u Čačku. Tako i u Evropi. Više se gleda na džez kroz klasičarske naočare. Jer svi ti evropski svirači su uglavnom završili škole na svojim instrumentima i tako, a u Americi imate te i crnce pogotovo, a ima i belaca koji su praktično ili delimično samouci, kojima nije trebala koji su bili dovoljno talentovani da razviju svoje sposobnosti do profesionalnog nivoa.
Društveni život u Beogradu kako se meni?
Pa, kako da vam kažem, znači, bile su pre Drugog svjetskog rata takozvana tanc šule kod oca od Spase Milutinovića, posle kasnije bubnjara i ovaj službenika u produkciji ploča, i tu je svirao jedini što bi mogli, što ondašnji savremenici kažu da je jedini mogao da improvizuje, to je bio Milan Pavlović, koji je ovaj bio sin ćir Mihajla Pavlovića, bogatog trgovca, koji ga je poslao u Švajcarsku na studije. A on iz Švajcarske putovao je u Pariz, pa je čuo i u Parizu, u stvari džez su dolazili i Amerikanci neki, tako. I on je bio jedini improvizator u to vreme, ali ovi drugi nisu. I onda je on, ovaj, kada se sviralo kod inženjerskog doma i Granke ili tako već nešto, onda on sedi, a ne čita note, nego da znak rukom, e sad ću ja jedan deo da improvizujem, oni ga puste i oni tako improvizuje. Ovaj, za vreme rata u Beograd je došao navodno po kazni, jer nije bio nacionalsocijalista, izvesni Majer, za koji je formirao veliki orkestar u Radio Beogradu. E, onda su, ovaj, a pošto je on kao Nemac imao dozvolu da sluša radio BBC, jer onda to nisu dozvoljavali, neki od muzičara su išli kod njega u stan, pa su slušali, tamo su čuli Benny Goodmana, Teddy Wilsona i tako dalje, pa su oni pokušavali to da imitiraju, ali tako što ovaj, u to vreme nisu smele da se sviraju savezničke pesme, kompozicije, nego mogle se sviraju nemački, italijanski i španski. I onda to što su oni svirali, što je moglo, su pokušavali bar da unesu nešto od tog stila koji su čuli na radiju BBC. E sad, posle rata, jel, formiraju se ovaj, više tih orkestara i dolazi da se stilski džez ovaj, sve više približava onome što treba. Kaže, u klasičnoj teoriji, da bi se nešto nazvalo istim imenom, mora da ima zajedničke stilske odrednice. Znači, ne može sad da se na jazz festival iskoristi se reč jazz kao akademski ovaj nivo učenja, pa se tu nalazi i salsa i indijska muzika i ono što se zove etno. U Americi ne znaju šta je to etno, ni dan danas to ne postoji. Ovaj, to je neko foliranje, da kažem, između od onih koji ne znaju, nisu eksperti ni u narodu ni u džezu, pa onda nalaze neki kompromis, neku mešavinu ovaj, koju nazivaju Kobajagi etno džez, zato što je kao to sad nivo iznad estrade, a etno je da bude ovde prisutno to, jer se to kao eto nacionalno se ceni i treba to podržavati, nacionalnu kulturu, što je normalno. Mi danas imamo baš ove koji sviraju, koji su završili, ovi mladi muzičari po stranim ovim akademijama, nemaju nigde da sviraju, od toga ne može se živi, znači oni moraju da se zaposle negde, neko je našo posao da predaje na akademiji u muzičkoj školi i neko da svira u radio orkestru i tako. Znači ne može da se živi samo od bavljenja džezom. Mogu da žive samo oni neki koji su ušli u šemu kod ovih svetskih menadžera, pa ih onda oni protežiraju po raznim svetskim festivalima gde su veće pare nego sviranje u lokalnom klubu. Tako da američki muzičari uglavnom i žive od toga, od turneja po Evropi i Japanu, jer kad se vrate u Ameriku, oni troše te pare, malo šta će da ovaj, tu nadoknade svirajući u klubovima.
To je to.
Jesmo završili?
Jesmo.
E, pa eto.
Hvala mnogo, ovo je podvig bio s vaše strane.
Eto.
Hoćete mi se predstaviti?
Ja sam Miloš Krstić, profesor džez muzike, džez klavira, istorije džeza, malih sastava u muzičkoj školi Stanković i na muzičkoj akademiji.
Emisiju radio Bojan Lazović.